continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Matei, capitolul 21, și apoi din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15 până la versetul 20. Matei 21, de la versetul 8. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte! Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: Cine este acesta? Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Duminica trecută am început prin Harul Domnului mesaje predici din Epistola lui Pavel către Coloseni. Am văzut introducerea la Epistola, am văzut semnele unui creștin autentic. Nu o să se potrivească toate mesajele la rând, pentru că urmează sărbătorile și tocmai de aceea mi s-a părut textul acesta potrivit cu Duminica Floreilor și apoi o să ne uităm la alte câteva pasaje cu ocazia Învierii, ocazia suferințelor morții Domnului Iisus Hristos, dar nu o să lăsăm nimic netrecut analizei ochilor, minții noastre și cred că și dorinței de a împlini. Vedeți, am mai spus și în alte dăți că atunci când accentuăm anumite adevăruri din Biblie, chiar poate uneori atribute despre Dumnezeu, anumite adevăruri, dar când le accentuăm în detrimentul altora, aceea este o greșeală. De exemplu, să vorbești mereu despre faptul că Dumnezeu este dragoste. Acesta este un adevăr profund. Dumnezeu este dragoste, slavă Lui! Amin. Dar spunând mereu lucrul acesta, fără să amintești că Dumnezeu este și sfințenie, că Dumnezeu este și dreptate, drept, sfânt, că Dumnezeu este răzbunător, că este judecător. Aici nu mai zice nimeni amin, că așa se întâmplă, sigur, mă, la dragoste. Este de asemenea o greșeală. Atunci ai o imagine corectă când ești gata să aduci toate atributele lui Dumnezeu. Dar nu doar atributele, ci toate adevărurile din Biblie. Vorbeam cu cineva săptămâna trecută și zice, a fost așa de greu să la Paști, când pastorul care era atunci acolo a zis odată, legat de o predicare, să facem ceva altfel, să începem în dimineața Învierii la 7 dimineața. Era o predică din Vechiul Testament când copiii întrebau de ce ne sculăm și așa mai departe. Și le spunea că astăzi ieșim și așa mai departe. Și greu i-a convins și au acceptat lucrul acesta. Acum, după mai mulți ani de zile, 15 ani, au vrut să revină înapoi, dar nu mai vrea nimeni. Pentru că nu, că noi facem, ne-am obișnuit că la 7 dimineața la Înviere. Ei, cam asta se poate întâmpla numai la Crăciun, dar și la Paște, și la Înviere, la Florii, la fel. Avem o imagine despre un Iisus care vine pe măgăruș, oamenii sunt obișnuiți cu niște ramuri și așa mai departe, unii zicea Osana, nu știu ce, și cam la asta se rezumă sărbătoarea, fără să existe întotdeauna percepția că da, într-adevăr, cel care intră în Ierusalim, călare pe un măgăruș, îmbrăcat probabil sărăcăcios, inofensiv, fără alura unui împărat, a unui cuceritor, a unui vingător, este cine este. Și anume, împăratul împăraților și Domnul domnilor, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și dacă numai imaginea asta o duce înaintea oamenilor, știți ce se întâmplă? Ne obișnuim cu imaginea aceasta. Și în această dimineață, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu, nu eu, ci Duhul lui Dumnezeu, să facă în așa fel încât să pună în mintea fiecare de aici imaginea corectă despre cine este cel care într-adevăr, pe un măgăruș, în smerenie umil, intră în Ierusalim și se apropie astăzi de cetatea noastră, de biserica noastră, de inima noastră. Amin. Am văzut că față de încercările ereticilor din Colose de a distorsiona imaginea corectă a persoanei lui Hristos, apostolul Pavel scrie biserici într-un mod excepțional, descriind persoana lui Hristos și supremația lui peste toate lucrurile. Răspunsul său este atât de bine argumentat și atât de convingător, încât merită toată atenția, să-i se acorde toată atenția ori de câte ori se aduce vreo atingere persoanei și lucrării lui Hristos. Noi trăim vremuri, spuneam atunci, era o problemă locală. Am explicat de ce, datorită geografiei orașului Colose, situat pe ruta dinspre Orient înspre Roma, pe unde nu circulau numai mărfuri, ci circulau și idei. Însă noi trăim vremuri în care persoana lui Hristos este atacată din toate direcțiile, din afara creștinismului, dar nu doar din afara creștinismului, ci din păcate și din interiorul lui. În loc ca oamenii să ia în considerare imaginea lui Hristos așa cum este prezentată în întreaga Scriptură, apelează mai degrabă la pasaje trunchiate, la texte obscure, scoase din context, sau își inventează un Iisus al lor, născut din plăzmuirile propriilor minți, alimentate nu de cuvânt, nu de Biblie, ci de credințe și superstiții populare. Astfel de imagini mentale și vizuale, că băgați de seamă, noi acuzăm pe cei care sunt iconoclaști, adică se închină la icoane și zicem că n-au voie să-și facă imagini vizuale. Dar înțelegeți, vă rog, că porunca poate fi încălcată și atunci când în mintea ta, când îți creezi o imagine mentală, nu neapărat o imagine vizuală. Știți că și protestanții pot să comită idolatrie? Adică să ai în mintea ta, nu trebuie să ai o proiecție în mintea ta, o imagine despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, care nu este reală, pe care să nu ți-o fi format din cuvânt. Și nu mergem până acolo cu teologia noastră, o strâmbăm până acolo, încât săracul să-l prezentăm pe Domnul Iisus, care stă rebejit așa de frică, el nu-ți drobește voința, m-a primit, ori nu m-a primit Domnul cu tare, mă va primi sau nu mă va primi, când El este suveranul și Domnul care ar putea să te potopească într-o clipită. Și așa că ne-am creat imagini mentale sau vizuale care includ așa un Isusuț. Un Isusuț inofensiv care preferă să călărească mai degrabă un măgăruș decât un cal, extrem de pașnic, niciodată pregătit de ripostă, nici măcar atunci când este smulsă barba sau este bătut cu biciul care se spune că rupea carnea până acolo că unor condamnați li se vedeau intestinele, așa crunt erau bătuți cu biciul acela care rupea din os și care rupea frânturi de carne și zdrobea oase, sau când la adresa lui se spun tot felul de lucruri bajocoritoare. Un Iisus pe care îl ducem la răstignire ori de câte ori dorim noi, îl ținem la ușă, răsându-l sărat de frig în așteptarea deciziei noastre și de a-i permite să intre, nu este de mirare că un astfel de Iisus nu este nici ascultat, nici urmat, nu este nici admirat, nici cinstit și onorat așa cum se cuvine. Un astfel de Iisus ne permitem să spunem că îl ținem la ușa inimii noastre, pe un astfel de Iisus ne permitem să-l ignorăm și să trăim ca și cum el nu ar exista. Cine și-a proiectat o astfel de imagine despre Iisus Hristos, vreau să vă spun că acela
nu este Iisus Hristos. Iisusul meu, Iisus cel adevărat, Iisus Hristos cel adevărat arată cu totul altfel. De fapt, prin ceea ce scrie Apostolul Pavel celor din Colose, răstoarnă toate aceste concepții eronate despre Hristos, aducându-ne înaintea ochilor și înaintea minții noastre pe Hristosul adevărat, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Alfa și Omega, chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, autorul, susținătorul și scopul tuturor lucrurilor din univers, capul bisericii, cel întâi născut dintre cei morți, în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii, împăciuitorul dintre noi și Dumnezeu, așezat deasupra oricărui scaun de domnie de pe pământ sau din cer, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Amin. Cine ajunge să cunoască imaginea reală a persoanei lui Iisus Hristos, cel adevărat, nu se poate raporta la El decât așa cum este. Atunci nu-ți permiți să nu-L asculți, nu-ți permiți să-ți iei cuvântul înapoi, te temi să fii duplicitar, când poruncește, execuți în tocmai, când vorbește, taci. Iar când este rostit numele, te proșteri în închinare înaintea Lui. Acesta este Iisus Hristos. Amin. Tocmai de aceea, Pavel se grăbește față de toate teoriile de acolo pe care nu le despică firul de păr în patru să explice ce-i cu ele, ci vorbește despre superioritatea lui Iisus Hristos. Ce voi puteți vorbi de îngeri, puteți vorbi de practici ascetice, puteți vorbi de faptele voastre, de strădaniile voastre, haideți să vă arăt cine este Iisus Hristos. Așa că întrebarea din ziua de la Florin, cine este acesta, rămâne și în Coloseni aflăm cel mai frumos și mai complet răspuns. Complet, adică nu cel mai complet, despre lucrul acesta. În primul rând, Pavel dovedește supremația lui Hristos prin persoana sa. Versetul 15 face două afirmații care sunt în legătură cu persoana lui. Cine este El? El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Sunt două afirmații aici. Hristos este deasupra tuturor lucrurilor, deținând supremația pentru că este Dumnezeu. Și prima afirmație este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Pentru că Dumnezeu este Duh. Noi nu-L putem vedea. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, da? Dar în persoana lui Hristos, Dumnezeu Tatăl s-a făcut vizibil oamenilor. De aceea în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, când Filip întreabă, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, ce-i spune Domnul Iisus? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum este Fiul umblând pe pământ, referire la persoana și la caracterul Lui, așa este Dumnezeu în cer. Hristos ne-a arătat cum este Dumnezeu Tatăl. Chipul Dumnezeului nevăzut, cuvântul pentru chip, este icon, care înseamnă icoană. De aici avem icoană. Icoană sau chip, el înseamnă imagine. Hristos este reprezentarea vizibilă a Dumnezeului nevăzut. Chipul definește egalitatea de esență dintre Tatăl și Fiul. Evrei 1:3. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale. Sau Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Hristos este asemănarea perfectă și reprezentarea lui Dumnezeu, diferit ca persoană, dar una în esență cu Tatăl. De fapt, toată viața și lucrarea Domnului Iisus pe pământ a fost o permanentă manifestare a puterii Lui de Dumnezeu, de Creator. În Marcu 4:41, L-au apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Pe cine ar putea să asculte vântul și marea? V-a ascultat vreodată pe voi? Ați vorbit vreodată cu apa, cu... Să fi vorbit cu tsunami din Japonia, să zici pârși până aici. Dacă ai fi ieșit înaintea lui în felul acesta. Dar Iisus Hristos ca și Creator, El a făcut asta. Pe El ascultă vântul, marea, El ascultă întregul univers, dovedind că este Dumnezeu. Amin. Apoi, Pavel spune tot aici, vorbind despre persoana lui, În timp ce vorbesc despre lucrurile acestea, în mintea voastră ar trebui să se producă acel declic. Dacă până acum ai o imagine despre Iisus deformată, o, așa, slăbuț, vine, dacă îi spui, nu, du-te de aici, se duce, dacă îi spui, eu nu-ți dau voie să treci, nu trece, numai așa, pă, tu ți-ai fi ales un cal, da? Atunci trebuie să schimbi, să înțelegi că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și apoi afirmația se spune, cel întâi născut din toată zidirea. Vreau să vă spun că această afirmație este una dintre cele mai greșit înțelese idei despre Hristos din toată Biblia. Cele mai greșit înțelese idei despre Hristos. Cel întâi născut din toată zidirea. Și pe baza neînțelegerii acestui pasaj s-au inventat erezii și secte noi. Pentru că n-a fost înțeles. Ce înseamnă el? În mod total eronat, unii au înțeles că prin asta înseamnă că Iisus Hristos este prima persoană creată de Dumnezeu. E adevărat, înainte de toate lucrurile, dar este o persoană creată. Ca să înțelegem expresia de întâi născut, trebuie să ne uităm la cum apare expresia sau înțelesurile în Scriptură, precum și la contextul imediat al textului. Că nu este numai versetul 15. După versetul 15 urmează versetul 16. Și este o argumentație logică, progresivă. Mai întâi în Biblie întâlnim, cel puțin în trei sensuri, expresia întâi născut. Există un sens literal, adică așa cum este, cum scrie acolo. Întâi născut înseamnă, ce poate însemna în sens literal decât asta ce înseamnă? Cine e aici întâi născut? La voi cine e întâi născut? E clar că e înainte de tine, asta înseamnă. Bun. Întâi născut, Luca 2:7. S-a născut Maria, pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o ezle, ca așa mai departe. Adică ce a însemnat asta? Pur și simplu că Maria a avut mai mulți copii, asta nu a stat, în Matei 13 sunt și numiți acolo, dar că Iisus a fost primul în familia lui. E limpede. Dar există și sensul figurat. Sau figurativ, cum vreți. Hai să vă dau Exod 4:22. În Exod 4:22 scrie așa, despre Moise, îi spune Dumnezeu, tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. De ce este sensul figurat? Pentru că ce, Israel a fost primul născut? Păi când Dumnezeu a creat la noi, nu era pe popoare, nu? Ba, sunt texte în care Dumnezeu spune că tu ești mai mic dintre toate celelalte popoare. Ce este clar că nu se vorbește despre naștere fizică aici, ci de poziția pe care poporul evreu avea să o ocupe în planurile și în scopurile Domnului. Nu uitați ideea aceasta. La evrei, primul născut avea poziția privilegiată și el lua toate lucrurile. Unii se bucură că la români nu e așa, ca așa, dar acolo așa era. El moștenea absolut totul. Și atunci spune, nu este primul Israel, dar îl tratez ca și pe primul născut, adică lui îi dau totul. Și Israel a ocupat în planurile lui Dumnezeu un loc special. Mai există încă un sens. Și anume, l-am numit sensul privilegiat. Uitați-vă în Psalmul 89, versetul 27. Acolo este o referire la David. Psalmul 89 cu versetul 27. Aici vorbește Dumnezeu despre David și zice așa. Iată, eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Ori știm că deși David a fost ultimul dintre fiii lui Iese, însă Dumnezeu promite că îi va acorda un drept și o poziție unică, așezându-l deasupra tuturor. Mai degrabă, acesta este sensul pe care Pavel l-a dat expresiei de întâi născut când l-a folosit în legătură cu Domnul Iisus. Adică deoarece Hristos este etern, deoarece este dintotdeauna, pentru că El este creator imediat, o să vedem, de versetul 16. Și pentru totdeauna nu este nimeni care să fie înaintea Lui. Și atunci, pentru că nu-i nimeni să fie înaintea Lui, este numit primul sau întâiul născut. De aceea se bucură de toate privilegiile unui întâi născut. Pentru că El există înainte de orice creație, exercită privilegiul de întâi născut. Astfel că cel întâi născut aici n-are nicio legătură cu nașterea, deoarece El este etern și de aceea prin virtutea persoanei sale are poziția de primul, adică de întâiul în toate lucrurile. Romanul cu 29. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Evrei 1 cu 6, când duce iarăși în lume pe întâiul său născut, zice, auziți, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Păi dacă era primul dintre mai mulți în sensul nașterii, cum toți îngerii să îi se închine? Pentru că Biblia interzice închinarea înaintea creaturilor. Așa că Domnul Iisus Hristos n-are cum să fie creatur, ființă creată. El există dintotdeauna. El nu putea fi partea creației din moment ce versetul 16, ne ocupăm de el imediat, se spune că a creat toate lucrurile. Exod 20, 4 cu 5. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vă înfățișarea lucrurilor care sunt sub cer, sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Păi dacă ar fi ființă creată, cum i s-au închinat îngerii? În Evrei 1 cu 6. Pentru că îngerii nu se pot închina unei ființe create. Tocmai de aceea că este interzisă închinarea, atunci ar fi fost îngeri căzuți și ei. De asemenea, cuvântul grecesc folosit aici pentru întâi născut este prototokos, care înseamnă întâi născut. Dacă ar fi vorba despre întâi creat, s-ar fi folosit protoktisis, ktisis înseamnă creație, ceva creat. La evrei, întâiul născut avea pe lângă drepturile specifice ale unui nou născut, demnitatea și superioritatea. În cazul lui Hristos, pentru că El există înainte de creație, fiind etern, este suveran peste toate și de aceea îi se cuvine titlul de întâi născut. Amin. Într-asta constă supremația lui Hristos. Nimeni nu mai există ca să poată să fie așezat de El. Nu mai poți aduce nimic, nicio altă ființă din acest univers și să spui, se aseamănă sau merită un loc asemenea lui Iisus Hristos. În al doilea rând, El deține supremația în creație. Și versetul 16-17 se referă la lucrul acesta. Noțiunea de întâi născut, care definește poziția și supremația peste toate, poate fi înțeleasă dacă nu te oprești numai la versetul 15. Când ai zis, hai să vedem ce spune versetul 16. Și în cele două versete, Pavel spune, Hristos este superior prin rolul pe care îl are în creație. Departe de a sugera în vreun fel că El ar fi parte a creației. Apostolul sublinează că, de fapt, Hristos este creatorul, autorul prin care au fost făcute toate lucrurile. Ce spune? Cum începe? Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile. Care lucruri? Care sunt sus în ceruri și pe pământ. Acum, pe pământ este clar. Pot fi lucruri văzute sau nevăzute, dar sus în ceruri. Ziceți acolo, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri. Uitați-vă, acea referire acolo nu este la lumea materială, ci este referire la lumea spirituală, la lumea de sus. Deci tot ce există în univers, lucruri materiale, lucruri spirituale au fost aduse în ființă de Hristos. Și versetul 16 prezintă o ierarhie a lumii spirituale, adică ființelor angelice, numite scaune de domnii, dregătorii, domnii și stăpâniri. Ma, de ce nu întâmplător amintește Pavel lumea îngerilor? Știți de ce? Pentru că una dintre erezii promovată de o formă primitivă de gnosticism spune asta, în Coloseni 2:18. El aici îi contracarează, zice, nimeni să nu vă răpească primul argării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat. Îmi place ironia lui. Umflat de o mândrie deșartă, ca și când umflam balon. Și dacă vrei un balon, de ce are nevoie? Da, un jutor comic ac. Și îți dai seama ce se întâmplă. Deci, ori Hristos nu doar că era deasupra acestora în ierarhie. Zice, voi promovați și spuneți că pentru mântuire trebuie închinare la îngeri. Dar vreau să vă spun ceva. Hristosul la care mă închin eu este, nu doar că este deasupra îngerilor, dar este creatorul lor. Pentru că și ei sunt ființe create. Și nu el, ci îngerii îi se închină lui. Și sunt versete care ajută, Efeseni 1:20 cu 21, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din moști și l-a pus să șoadă la dreapta sa în locurile cerești mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate în inima în veacul acesta și și în cel viitor. Asta pe de-o parte ca și creator. Deci gândiți-vă că Iisus Hristos a fost agentul creației. El, sau pe el l-a folosit Dumnezeu ca să creeze toate lucrurile. Dar nu doar autorul, ci și scopul. Uitați ce spune. Mai departe, ziceți, toate au fost, partea de jos a versetului, au fost făcute prin el și pentru el. Ce înțelegeți prin asta? Că el este și scopul întregii creații. Adică toate au fost făcute, nu doar prin el, dar pentru el, pentru sine. Wow, ce lucru extraordinar! Gândiți-vă că toate lucrurile care au fost aduse în ființă există ca să-L onoreze pe Fiul lui Dumnezeu și sunt create sau au fost create pentru El ca să-I aducă glorie Lui. Deci este scopul creației. Dar versetul 17 mai spune ceva. Ce zice? El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Au fost făcute prin El, au fost făcute pentru El, dar toate lucrurile din acest univers se țin la oaltă, prin El, adică El este și susținătorul creației. Adică absolut orice lucru continuă să existe datorită lui Hristos. El ține lumea și toate lucrurile din El au altă. Era un cântec pentru copii, dar atât de mare adevăr exprimă. El ține lumea întreagă cu mâna sa, nu? Știți cântecul ăla? Cum e? Ia să... Cine îl fredonează? O, fredonează-l, te rog, Sanda. Ai gata? Eu numai în engleză. Fain. El ține lumea întreagă. Dacă tu trăiești acum, este numai din cauza faptului că Iisus Hristos te ține. El ține toate lucrurile. Dacă dealurile și munții de aici nu se prăbușesc peste Baia Mare și să ne îngroape sub pământ, iar doar pentru că Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos ține lumea. Dacă ai privit soarele și luna și planetele, când le poți vedea cu telescopul și te uiți la ei, dacă nu se izbesc una de cealaltă, este pentru că Iisus Hristos este Cel care susține toate aceste lucruri. El le ține, nu vă imaginați că, așa cum s-au gândit grecii, că Atlas săracul stă acolo, că Iisus Hristos, că stai acum luna, acum așa. El le ține cu ce le ține El? El le ține cu cuvântul puterii sale. El zice doar, stați acolo și ele stau. Acesta este persoana, aceasta este persoana care într-o zi de duminică, călare pe un măgăruș, apare înaintea poporului evreu. Acesta-i Dumnezeul pe care tu-ți permiți să-L ții la ușa inimii tale și să spui, în casa noastră, în inima noastră nu intri. Cum descoperim aceste lucruri? Cum descoperim aceste măreții despre Iisus Hristos? Lumea pare atât de jalnică și atât de pitică și Dumnezeu pare atât de măresc, Hristos pare atât de glorios, slavă Lui! Că dacă n-aș fi pocăit, acum pe loc l-aș întrebi pe predicator și m-aș arunca la pământ și aș recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Hai zice, cum mă mai raptă Dumnezeu când El susține toate lucrurile? Și eu, atomul, viermele, praful pe cumpănă, îndrăznesc să cred că sunt ceva fără El. Fără Hristos ca și susținător, lumea s-ar dezintegra, totul ar deveni haos. Și versetul 17 întărește că El este mai înainte de toate lucrurile. El este, adică este folosit timpul prezent. Și aceasta este tipic în Biblie atunci când se vorbește despre Dumnezeu la timpul prezent. De ce? Din cauza faptului că Dumnezeu este atemporal, adică El este în afara sferei spațiu și timp. Asta l-a făcut pe Iisus Hristos să folosească de asemenea prezentul despre El, când în Ioan 8:58 El le spune așa evreilor: înainte ca să fie Avram, eu sunt. Corect gramatical era cum? Dacă era ființă creată, eu am fost. Dar El a spus, eu sunt. El este eu sunt. El nu trăiește în trecut, El trăiește în eternul prezent. Amin. Pentru Dumnezeu, dacă este în afara timpului, pentru Dumnezeu există ieri și nu există mâine. Există doar astăzi. Supremația lui Hristos în creație. Mai cunoști pe cineva care să fie creator? Să nu fie ființă creată? Să se pună alături de El, nu mai există. La fel ca și Domnul Iisus. În al treilea rând, Pavel vorbește despre supremația lui Hristos în biserică. Când închei mesajul, tu poți să-ți faci o teologie a ta, te poți duce să te închini la ce vrei tu, dar tu nu poți să-L depășești Iisus Hristos, pentru că El merită toată închinarea, că nu mai găsești pe nimeni ca El. El deține supremația peste toate lucrurile. De aceea doar mântuirea prin Hristos este valabilă. Supremația lui Hristos în biserică, El este capul trupului al bisericii, începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. După afirmația anterioară care afirmă supremația lui Hristos ca și Domn al Universului, acum afirmația spune, El este și Domnul Bisericii. Efeseni 1:22-23. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Efeseni 5:23. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii. Referința este cu privire la întreaga biserică universală, nu se referă numai la Biserica Biruința, care include pe toți credincioșii din toate veacurile care au fost născuți din nou, botezați de către Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:13 scrie asta, devenind noua creație a lui Dumnezeu. Adică biserica își datorează existența lui Iisus Hristos. Nu putem vorbi despre biserică fără calitatea de cap a lui Hristos peste ea. În Ioan 15:16 spune Domnul Iisus, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Calitatea lui Iisus Hristos ca și cap. Revista 22, nu mulți citesc revista asta, este o revistă de cultură, de aceea poate n-a avut atât de mare răsunet, însă un profesor universitar ortodox, a fost și o perioadă consilier al lui Băsescu, pe nume Cătălin Avramescu, a făcut o vizită în Scoția. El a fost uimit să descopere o lume nouă, o lume protestantă. Și el povestește în acel articol, care este un pretext, să spună că singura soluție pentru România este ca să devină o Românie reformată. Pentru că noi am copiat toate lucrurile de la occidentali, mai puțin noi ne-am oprit la domeniul religios. Noi avem o reformă în credință. Da? Și el zice așa, vizitam catedrala din Perth, din Scoția, și ghidul meu era ocazional, era o doamnă din congregația locală. Și la un moment dat am întrebat-o pe doamna care îmi servea ca și ghid, cine este capul bisericii dumneavoastră? Nu era așa prost. Zice, m-am referit la un anumit lider. Lider cunoscut. Și doamna, zice, m-a privit uluită, ca și cum l-ar fi privit vicarul acela din secolul al XVIII-lea pe deținutul care a mărturisit că n-auzise despre Iisus Hristos. Și după câteva momente de tăcere și de privire așa țintă, a zis, Sir, our head is Jesus Christ. Domnule, capul nostru este Iisus Hristos. Și spunea el, abia atunci am realizat că pentru un protestant ierarhia nu valorează absolut nimic și că pentru el relația personală cu Iisus Hristos înseamnă totul. relația cu Iisus Hristos, cu capul bisericii, și din cauza că nu se raportează corect la cine conduce biserica, oamenii își permit să aibă o viață atât de permisivă în privința credinței și a moralei. Care este capul bisericii tale? Unde se află el? La Roma? La Ierusalim? La Constantinopol? La Atena? La Moscova? La București? Sau capul bisericii tale din care faci tu parte este în cer? Recunoașterea lui Hristos ca și cap al bisericii schimbă. Asta eu ți-aș da să scrii de 100 de ori acasă, la fiecare, începând cu mine. Schimbă sau ar trebui să schimbe ireversibil felul în care percepem și alegem să ne trăim viața. Capul bisericii noastre este Iisus Hristos. Vă puteți imagina un trup trăind fără cap? Se poate? Fără o mână, fără un picior, fără o ureche. Sunt oameni care trăiesc. E adevărat că sunt numiți persoane cu un anumit handicap. Persoane. Numai la noi se spune canceroș, diabetici, nu știu ce. În Occident se spune people with, oameni cu. Că înseamnă că îl reduci numai la atributul acela pe omul cu tare. Și omul acela are mult mai multe calități. Supremația lui Hristos în biserică se manifestă de asemenea și prin faptul că nu doar că este capul bisericii, dar este cel întâi născut dintre cei morți. Deși până la Hristos au mai fost învieri, sau mai corect, readuceri la viață, în același trup muritor, Hristos a fost primul care a înviat într-un trup de slavă. De aceea Corinteni 15 cu 20 îl numește pe Hristos când a înviat din morți cum? Pârga celor adormiți. N-am auzit pe tineri să folosească cuvântul pârgă. Ați mai folosit așa? Mai folosiți? Dar ce-i pârgă? Ce-i? Primul, da? Când, din orice, din cireasă, care or fi și ele, peste când, peste o lună sau când. Așa? Primele, da? Primul. Primul. Apocalipsa 1 cu 5. Din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut dintre morți, Domnul împăraților pământului. Din această privință, Hristos este întâiul în noua creație a lui Dumnezeu, înviat ca să nu mai moară niciodată. Apocalipsa 1, 18 spune, iată, cel viu am fost mort și iată că sunt viu cât? În vecii vecilor. Amin. Dovedit că este Fiul lui Dumnezeu, Romani 1 cu 4, și fiind înălțat mai presus de orice nume, spune Pavel în Filipeni 2, 8 la 9. Adică învierea sa unică este garanția fermă că toți cei ce se încred în El, în vederea mântuirii, vor învia, la fel ca și Hristos, într-un trup de slavă pentru eternitate. Astfel Dumnezeu a decis că Domnul Iisus Hristos merită întâietatea peste toate lucrurile. Mulțimea de oameni și îngeri adunați în fața tronului din cer se închină și recunosc întâietatea lui Hristos în mod absolut peste toate lucrurile. Apocalipsa 5 cu 12. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și lauda. Amin. Adică Hristos are preeminența în orice lucru. El are întâietatea. Și întrebarea, de asta spune versetul 18 în încheiere, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Oare are Hristos preeminența în viața mea? Oare ocupă El în întâietatea în viața mea, în planurile mele, în timpul meu, în absolut orice domeniu al vieții mele? Pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Ție nu-ți merge rău că n-ai bani, că n-ai ala și ala, ci pentru că în viața ta Hristos nu are preeminența, pentru că nu are întâietatea. Dacă ar avea întâietatea, viața ta ar arăta altfel. Amin. Amin. Și în ultimul rând, supremația lui Hristos în împăcare, ultimele două versete, 19 și 20. Hristos deține supremația în împăcarea noastră cu Dumnezeu. Prima condiție pentru ca El să poată face acest lucru, să fie împăciuitor, era să fie Dumnezeu. Și versetul 19 spune exact asta, căci în El locuiește toată plinătatea. Toată plinătatea să locuiască în El. Plinătate, cuvântul este pleroma, care înseamnă caracterul complet. În Hristos locuiește caracterul complet al lui Dumnezeu, complet, pe deplin, pentru totdeauna. Este esențial, atunci când vorbim despre Hristos, să știm, și în legătură cu mântuirea, să știm că în El locuiește toată plinătatea. Gnosticii vedeau și ziceau cam așa. Cunoașterea lui Dumnezeu este numai pentru cei care sunt inițiați. Tot felul, vorbeau despre tot felul de taine, secrete, ezoterice și așa mai departe. Și, ziceau, Hristos? Admiteau pe Iisus cel istoric, dar ziceau, Hristos e numai o etapă, e o verigă în lanțul acesta al cunoașterii. Urmează multe altele până la El. Tocmai de asta vin astăzi credințele și zic, Hristos, doar sigur că da. Dar vreau să spun ceva. Dar cu Mahomet ce ai? Dar cu Buddha ce ai? Dar cu Bahá'u'lláh ce ai? Până la urmă, lasă-i pe toți. Că toți întregesc doar lanțul cunoașterii. Pavel dă de pământ cu astfel de gândire, spunându-le celor din Colose că în Hristos locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Și ce înseamnă lucrul acesta? Că Iisus Hristos este suficient pentru mântuire. În zilele noastre, prin ecumenism, și se încearcă aducerea împreună a tuturor religiilor. Și se încearcă să se sugereze că unind aceste credințe, adică dacă aduci din creștinism asta, aduci de acolo ceva, adă din budism ceva, mai adă din religiile orientale, adă ceva din fiecare religie și în felul acesta cunoașterea nu e mai bogată, că e diversă. Fals. Plinătatea se află în Hristos și doar în Hristos. Prin urmare, nimic nu poate fi adăugat lângă El ca să fie așezat alături de El. Pentru că spune Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Amin. Adică împăcarea cu Dumnezeu nu se poate îndeplini decât prin El, prin Hristos. Lucrurile din cer și de pe pământ sunt împăcate în Hristos. Nu se spune și cele de sub pământ. Pentru că lucrurile din cer se referă la creație. Asta se va întâmpla în viitor, spune Romani 8, de la 19 la 21, pe când împăcarea cu oamenii s-a realizat. Lucrurile de sub pământ se referă la lumea demonilor, la lumea îngerilor căzuți. Pentru aceea nu există împăcare. Dumnezeu nu se împacă, nu s-a împăcat și nici nu se va împăca niciodată cu lumea de sub pământ, decât cu lumea din cer și cu lumea de pe pământ. La Roman 5, 10 și 11, căci dacă atunci când eram vrăjmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult decât acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Amin. Amin. Și acum, ce putem spune despre împăcare? Că scrie aici în versetul 20. Să împace totul cu sine. Dumnezeu a vrut. Putem spune că împăcarea aia aparține, inițiativa, cui aparține? Că Dumnezeu a vrut. Lui Dumnezeu, noi n-am vrut. Noi umblam teleleu. În voia minții noastre blestemate. Să împace în cine? În Hristos. Că împăcarea se poate realiza doar în Hristos. Că are în vedere lucrurile din cer și de pe pământ. Că s-a realizat la cruce, prin sângele crucii Lui. Și s-a făcut în mod drept și prin jertfă. Prin sângele crucii Lui. În starea noastră naturală, noi am fost în raport de dușmănie cu Dumnezeu și unii cu alții. Dar în Hristos situația noastră a devenit complet schimbată. Gândiți-vă că noi eram în război cu Dumnezeu, dar El a ales ca pe crucea de la Golgota să încheie războiul între noi și El. De ce? Nu așa că eu trecut prin cap, nu. Ci pentru că acolo mânia Lui a fost spotolită. Adică Dumnezeu a obținut satisfacție. Cum a obținut satisfacție? Cum? Cum a obținut Dumnezeu satisfacție? Cum și-a potolit mânia? Pentru că Hristos, pentru toată ofensa care i-am adus-o noi lui Dumnezeu, Hristos a plătit El însuși, cu sângele Lui, cu viața Lui. Deși inițiativa împăcării aparține lui Dumnezeu în totalitate,
Fapte 10 cu 36 și alte versete, care spune că El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Sau Roman 5 cu 1, că suntem socotiți neprihăniți prin credință și de aceea avem pace cu Dumnezeu. Noi suntem chemați să răspundem inițiativei împăcării. În 2 Corinteni 5 cu 20, noi dar, spune Pavel, suntem trimiși în puternicița lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar asta ce înseamnă? Doar să răspunzi inițiativei de pace. Să nu mai fii șunău, șutău, întors invers dinspre Dumnezeu, înspre diavolul, înspre lume, ci urechile tale să audă, voința să se frângă și să fii capabil să spui, da, doresc, sunt nenorocit, pentru totdeauna, pentru vecii vecilor, dacă Dumnezeu nu ia inițiativa împăcării. Și eu vreau să mă împac cu Dumnezeu. Amin. Amin. În încheiere, întrebarea este, dacă continui să te uiți la Iisus Hristos, ca și la un om îmbrăcat sărăcăcios, pe un măgăruș, care săracul, unii zic, acum astăzi ori zice așa, mâine ori zice la moarte, sau vrei să te uiți în felul acesta? Ești gata să recunoști supremația Lui asupra tuturor lucrurilor? Ești gata să mărturisești că El are preeminența, întâietatea în toate lucrurile, cu atât mai mult în viața ta? Ești pregătit să-i te supui ca singurului Dumnezeu suveran, să-L recunoști ca și creator? El și dacă nu-L recunoști, El tot este, dar tu o să ai probleme și ai. Susținător și beneficiar al tuturor lucrurilor, accepți că este capul bisericii și că-i datorezi supunere și ascultare necondiționată? Mărturisești că este singurul destinat și prin care se poate realiza împăcarea între noi și Dumnezeu, prin sângele crucii Lui? Și știi de asemenea că dacă îl respingi pe Hristos, trebuie să știi că tu îl respingi pe Cel ce este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Pe însuși Domnul, Creatorul și Susținătorul tuturor lucrurilor. Îl respingi pe Cel care are sau este plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. De aceea autorul cărții Evrei, când a înțeles asta, spune Evrei 12, 25-26, luați seama ca nu cumva să voi să n-ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, adică pe Moise, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Amin. Haideți așa cum stăm să ne plecăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, îmi pare rău că nu m-am uitat la Tine în felul acesta. Când te văd zugrăvit de Apostolul Pavel în cuvânt, în acest fel mă cutremur. Ești chipul Dumnezeului nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea, Creatorul, Susținătorul și scopul tuturor lucrurilor, capul bisericii, Cel născut dintre cei morți, pentru ca toate lucrurile să aibă întâietatea. Iartă-mă că nu ți-am acordat preeminența în viața mea. M-am gândit la carieră, m-am gândit la serviciu, m-am gândit la lucrurile materiale, m-am gândit la cum să-mi petrec timpul, cum să mă relaxez. Și n-am înțeles că ești Domnul care ai preeminența în toate lucrurile. Doamne, ia-ți locul pe care îl meriți. Ia-ți locul pe care îl meriți în viața mea, Doamne. Mă arunc în țărâna pământului și îmi pare rău că nu alții, nu Tu ești vinovat de nefericirea mea, ci doar eu însumi. Este cineva, pentru că Hristos a intrat pe strada Lui, pe dinaintea Lui, în orașul Lui, dar n-a intrat în inima Lui, aici cu capul plecat, în rugăciune, în cercetare, înaintea Celui care este totul în toate,
este stăpânul, este creatorul. Spune că vrei să intre și în inima ta. Este cineva, să arate cu mâna ridicată, dacă n-a făcut lucrul acesta până acum.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.